Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch kien kemm ħabti il-Professur Joe Pirotta nsidnukom għall-aħħar programm. F'din is-sensiela minn poplu għal nazzjon programm li fih niddiskutu l-emendi li saru l-Kostituzzjoni li bihom fost affarijiet oħra iddaħlet ir-Repubblika u Malta. Mela Joe, fin-1971 kellna l-elezzjoni imbidel il-Gvern tara l-Partit Laburista li kien ikkritika. Affarijiet li kien hemm fil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Mbagħad mexa biex jagħmel l-emendi kostituzzjonali. Fil-programm elettorali tiegħu tal-1971. Il-Partit Laburista wieħed li jagħmel l-emendi kostituzzjonali.
Ejwa kien qal. Kien qal li huwa qed jibdel kostituzzjoni kitla fil-poter.
Mbagħad kif beda.
Dik il-pożizzjoni kienet waħda pożizzjoni konsistenti fil-fatt. Minn qabel 1964, pratikament. Dana, l-iktar ħaġa importanti li kellu appena ħal seta il-peritmentof fil-Gvern, 71, kienet li jinnegozja mill-ġdid il-fejm dwar il-bażi. U allura, għalkemm kien għamela ċara mill-bidu li rrid jibdel il-Kostituzzjoni, ovvjament dawk il-negozjati li kellu mal-Ingliżi li kienu twal, komplikati, eċetera, ma ħallewru xejn biex jetikass dwar il-biċċa xorta Kostituzzjoni. U fil-fatt, wara li spiċċa dawk il-negozjati, minn hemmhekk minn tof issa dawar l-attenzjoni tiegħu fuq il-tibdil Kostituzzjoni li xtaq. Tajjeb, issa il-problema kienet li ħafna mill-emendi li rrid kienu jinvolvu klawżuli li kienu ankrati.
Jiġifieri ġiġterzi u kultant referendum.
Ġiġterzi u kultant referendum. U allura ovvjament rrid il-kooperazzjoni tal-oppożizzjoni. L-oppożizzjoni l-ewwel sinjal li tat u rrid biċċert li ma kienx fi ħsieba tikkoopera biex tiddiskuti dawn l-emendi. U allura minn tof beda jipprova jpoġġi pressjoni fuqha biex tagħmel dan. U waħda mill-metodi li biha poġġa pressjoni li jiena nikkritika għax naħseb li ma kienx xi ħaġa li kellha ssir hija li ma ħatarx viċi president tal-Qorti Kostituzzjonali. Dina skont il-Kostituzzjoni il-Qorti Kostituzzjonali rrid ikollha president u viċi president. U meta rtira għal-raġunijiet ta' saħħa minn dik il-kariga li mħallef xerri, minn tof ma nominax viċi president. U allura ma kellekx qorti kostituzzjonali. U dik kienet pożizzjoni li damet sejra fil-pajjiż għal kważi 3 snin. Perjodu qasir, 22 ta' Marzu, 23 ta' Ġunju ta' 1973, meta minn tof ħatar temporanjament li mħallef xwieqeb bħala aġent viċi president tal-Qorti Kostituzzjonali.
U għala ħatru għal dak iż-żmien.
U din għal sinifikanti, għax kemm il-darba nisimgħu li l-biċċa tal-Qorti Kostituzzjonali ma kienx xi ħaġa li biha jrid il-Gvern jagħmel pressjoni fuq l-Oppożizzjoni, mentri fil-fatt minn tof fil-Parlament għamel dikjarazzjoni fejn qal li l-mossa li hija ġejja ħatar viċi president kienet ġesta rieda tajba biex jinkoraġixxi l-Oppożizzjoni tidħol għad-diskussjonijiet dwar l-emendi kostituzzjonali.
E ċara ħafna u
hekk. Kulli dik l-oħra kienet teddida allura. Però
jiġifieri stajna
ħiefen. It-teddida li għandu għall-perjodu. It-teddida l-iktar serja ħarġet minn dik li forsi hawn minħarsilha bħala difett kostituzzjonali U diket il-fatt li l-artiklu 6 ta' Kostituzzjoni kien jgħid li l-Kostituzzjoni hija liġi suprema, hija suprema fil-pajjiż, però l-artiklu 6 ma kienx ankrat. Issa din hija
kien diskussjoni enormi.
Enormi u anki siba diskussjoni enormi internazzjonalment fil-anki journals legali, eccetera. Il-raġuni li natat kienet li ma kienx hemm ħtieġa.
Ġej Cremona da jgħidilha li jagħmel li kitiba.
Li jgħid li dik hija xi ħaġa li kienet tittieħed for granted u kienet fil-fatt il-prassi f'numru ta' kostruzzjonijiet fil-Commonwealth.
Lagħu la self-evident truth.
Self-evident truth. U minn dakilat kellu raġun anki dawk li kitbu ħafna fuq il-kustjoni. Naħseb iktar minn dawk li jsostnu l-pożizzjoni li ma kelli bżonn tiġi ankrata imma minn dawk li jgħidu li kellha bżonn. Imma naħħuha dik. Dina minn tof ħal-pożizzjoni li jekk dawna ma jiġux għad-diskussjoni jgħaddi liġi fil-pajjiż li twaqqa'. Dak l-artiklu allura l-bażi tal-Kostituzzjoni u s-supremazija tagħha taqa' kollha. Dik kien fuq parir li kien taħ. L-Attorney General Edgar Mizzi, meta kien talbu biex isiblu triq kif jista' jagħmel depressjoni.
U dak ifisser li jkun jista' jbiddel l-irid mingħajr l-oppożizzjoni.
Eżattament, mingħajr l-oppożizzjoni. Allura eventwalment sar qbil saru żewġ delegazzjonijiet me żewġ naħat u bdew il-proċess tad-diskussjonijiet. Kollox ma kollox meta inti tqis kem bdew biex najtek minn pożizzjonijiet antagonistiċi, il-diskussjonijiet li da mhux xhur għaddejji, naħseb li kollox ma kollox minkejja xi skossa seta' kien hemm imxew b'mod tajjeb ħafna. Naħseb jiena il-bon sens politiku ħadem fil-pajjiż hija ħaġa importanti ħafna għal kull pajjiż u pajjiż bħal Malta fejn ninfirdu fuq ix-xejn. Hija iktar importanti fl-opinjoni tiegħi li meta jkun hemm diskussjonijiet dwar elementi ta' ċertu portata ma jsirux xenati u imma jsir kollox bil-kwiet. U waħda mill-affett li għenet f'dan kienu li inżammet segretezza tajba ta' dak li qed jiġri, dana mhux affarijiet troħx tiddiskutihom mal-medja, għax ovvjament daw jiġu sensazzjonalizzati. U jpoġġu żewġ naħat ħafna drabi jimbuttawhom f'pożizzjonijiet li ma jkunx jaqbilhom li jieħdu.
Ma kien hemm ċerta tensjoni wkoll.
Kien hemm ċerta tensjoni sejġu ma jiġrix.
U anki violenza wkoll.
Imma ma sirx issa kien hemm xi inċidenti ta' violenza, ma naħsibx ikun marbuti mal-Kostituzzjoni, ma tibdil, ma nixtieqx nidħol fiha f'dan il-kuntest. Il-minnaħa tal-biża tal-pajjiż, ta' ċertu element fil-pajjiż kienet li qed jistennew li se jkun hemm xi tibdili drastiċi ħafna. Jiena ma narax li kien hemm tibdili drastiċi fil-Kostituzzjoni.
Waslu fl-aħħar.
Kif waslu fl-aħħar?
Meta Repubblika mhix drastika ma taħseb li hija.
Le ma drastika fis-sens. Le hija pass bidla kompleta, għax il-monarkija mort tal-Repubblika. Imma fil-fatt l-pajjiż ġa li tu sofri xi konsegwenzi? Ifhem, jiena b'dak li fhem drastiku, se jkollha impatt fuq il-ħajja tal-pajjiż ta' kuljum, se tħarbat il-mixja tal-individwi, se tħarbat il-kummerċ, xejn minn dan. U jiena naħseb li l-idea tar-Repubblika fuq monarkija kienet ispirata prinċiparjament mill-ħsieb li minn tofrit jissottolinja li il-pajjiż m'għandu rbit ma' ħadd. U li allura speċjalment il-politika barranija tiegħu hija politika libera u ħilsa. Naħseb li din kienet l-importanza, naħsibx li minn tof kellu xi ħaġa kontra r-reġina bħala reġina, imma rrid jenfasizza dan il-punt. Issa waħda mill-affarijiet li kien hemm biża' kbira dwarha kienet il-pożizzjoni tal-Knisja. Ħafna kuriet jibżaw li issa biex najtek ġeja
Payback Day.
Xoqaf moċta u sajpatija l-Knisja, tajjeb. U taradu niftakru di il-ftejim li kien sar bej Knisja u l-Partit Laburista. Flaħħa ta' 69. Kien elimina ħafna mit-tensjoni diġa kien teżisti. Allora laqqas kien hemm ma kienx hemm dik il-pressjoni kollha. Min tof marix l-artiklu 2-1, pereżempju ta' Kostruzzjoni, ir-Reġjun ta' Malta hija Reġjun Kattolika Apostolika Romana jibqa' ankrat. U anqas ma kien kuntent bis-subartiklu 2 tiegħu l-Istati garantixxi lill-Knisja Kattolika Apostolika Romana id-dritt li teżerċita liberalment il-funzjonijiet u d-dmirijiet tagħha xieqa spiritwali u ekklesjastiċi u li tamministra ħwejjiġna. Issa interessanti li din il-biċċanda x'taqsam mal-Knisja min tof in-negozja mal-Vatikan. Tajjeb, u l-Vatikan fil-fatt ma sabiex, ma kellix oġġezzjonijiet fundamentali la li Malta tkun la Malta kienet stat sovran. Li tagħmel xi biex isejħilhom hekk xi kundizzjoni ġodda fil-kostruzzjoni. U fil-fatt li ġara huwa li l-Knisja ġiet qiegħda f'pożizzjoni libera li taħdem taqdi x'taqdi naħiet il-kelma garanzija li ma kienitx wara kollox xi ħaġa straordinarja u kellek ukoll mal-artiklu 41 protezzjoni tal-libertà tal-kuxjenza. Tajjeb żdidu l-kliem u ima, iddaħħal sa artiklu hekk kanal kif kien il-ġdid. Ebda persuna ma tkun meħtieġa li tirċievi tagħlim fir-reliġjon jew li turi tarif jew profeċenza fir-reliġjon jekk fil-każ ta' persuna li ma tkunx laħqet l-età ta' 16-il sena, issir oġġezzjoni għal din il-ftija bil-persuna li skont il-liġi koll-awtorità fuqha u f'kull każ ieħor jekk il-persuna hekk meħtieġa toġġezzjona. Iżda ebda ħtieġa bħal din m'għandha titqies li tkun konsistenti ma' jew biksur ta' dan l-artiklu sa fejn it-tarif ta' jew il-profiċenza jew istruzzjoni fir-reliġjon ikun meħtieġ għal tagħlim ta' dik ir-reliġjon jew għal ammissjoni għas-saċerdozju jew għall-ordni reliġjuża jew għal għanijiet oħra reliġjużi. U sa fejn dik il-ħtieġa tiġi murija li ma tkunx raġonevolment ġustifikabbli f'soċjetà demokratika. Fik li mewa kien se qassis. Ma jistax jgħidlek jien għandi dritt insir qassis Kattoliku, però ma rridx nitgħallem ir-reliġjon. Dat-tip ta'. U li naħseb kollox ma kollox. Li ma kien
naħseb l-iktar li ħadu kienu diskussjonijiet u dwar is-sex u anke Malta.
Anke oħrajn kellek. Ma kellek tinsiex ukoll kien hemm il-kwistjoni kbira.
Il-proprjetà minn għalija kien hemm xi diskussjonijiet. Tadnu
bil-mejjet. Tadnu bil-mejjet finalment iddaħħal subartiklu li jkun id-dmir tal-Kummissarju Elettorali tal-Kummissjoni Elettorali li tissospendi l-elezzjoni jew fid-distretti elettorali kollha. Jew f'xi wieħed jew aktar minn dawn id-distretti jekk ikollha raġuni xierqa li temmen li jkun saru għottijiet illegali jew ta' korruzzjoni jew reati oħra li għandhom x'jaqsmu ma' l-elezzjonijiet u jkunu prelevaw mod ekstensiv jew ikunu ta' dik ix-xorta li raġonevolment ikunu mistennija li jkollhom effett fuq ir-riżultat tal-elezzjoni fid-distretti elettorali kollha jew f'xi wieħed jew iktar minnhom.
Ifakkarkom li qed isimgħu l-programm minn Poplu għal Nazzjon, jien Fader Joe Borch qed niddiskuti mal-Professur Joe Perotta li mendi li saru fil-Kostruzzjoni li bihom twaqfet ir-Repubblika.
Tamin forsi ma nafux għax dak baqa' kollox l-istess, bint tofri tibiddel il-bandera Maltija. U kien l-argument tiegħu kien li kienet riżultat ta' suġġizzjoni lejn il-ħakkiem ma' barrani. Ara dik li qed nipprova kont qed ngħid qabel dina biex ngħidilek enfasi minnaħ ta' mintof li Malta titturi li miex suġġetta bl-ebda mod għal influenzi oħrajn.
U x'bidli li t-vitja minn maġom?
Irriti naħħi George Cross minna. Di laqqas għantum bitiġiġ ma kien jaqbel maħħad il-deputat
meċċej
tal-parti tajjeb u l-Partit Nazzjonalista kien kontra tagħha wkoll. Il-Partit Nazzjonalista argumentaw li sa minn żmien l-ordni ta' San Ġwan il-Maltin distingwew ruhom minn ġnus oħra permezz tal-bandira bajda u ħamra. Bandira li kien maħbuba mill-poplu tajjeb, u l-George Cross kien xhieda tal-qlubija tal-poplu Malti fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Allura għalfejn neħkija, ma kienx hemmhekk bħala xi sottomissjoni l-Ingliżi, fil-fatt minn tof ma baqax insisti fuq din. Imbagħad kellek id-drittijiet u l-libertajiet individwali u l-qorti superjuri, il-kapitlu dwar id-drittijiet tal-libertajiet tal-individwu. Sarru xi emendi, l-artiklu 38 kien jasiġi li jkun hemm liġi tipprovdi għal kumpens adekwat f'każ ta' teħid ta' kull xorta ta' proprjetà u li tagħti aċċess l-individwu konċernat għall-Tribunal Indipendenti li jiddetermina d-dritt tal-individwu u l-ammont ta' kumpens li kellu jitħallas. U li tagħtih ukoll id-dritt li appella d-deċiżjoni tat-Tribunal quddiem il-qorti tal-appell. Issa, in-nota li kien ressaq il-Gvern biex jibdel din.
Fil-fatt għoddi kien hemm diskussjonijiet dwar mhux ħażin.
Ejja, kienet li kellha ssir proprjetà privata tkun rispettata u bħala regola jitħallas kumpens meta tiġi espropjata, imma l-Parlament jista' fl-interess pubbliku jagħmel eċċezzjonijiet għal din il-regola. Iġifieri, min tofrit li il-Parlament ikollu dritt li f'każijiet li ddeċidi l-Parlament jekk lilek ħadlek proprjetà il-gvern għall-użu pubbliku,
jgħidlek
mistenti tkun kumpens tagħha. U jgħati raġuni ta' xmeġi kun pestaħ.
E fil-fat kif saru l-akkwisti ta' proprjetà privata, għadna sal-lum b-rizultati ta' kawzi fil-ordi ta' drittijiet umani, li għati jintrebħu ħafna danni għax it-teħdit l-om minn il-proprjetà b-mod mhux sew.
Il-Partit Nazzjonalista ma' qabilx maħħadin, però mbagħad wasu għal-kompromess. Jiena kritiku ħafna ta' il-kompromess. Il-kompromess huwa li il-klawżola l-lum tajt iżda f'każijiet speċjali il-Parlament jista' jekk hekk jidhirlu xiera li jagħmel fl-interess nazzjonali bliġi jistabbilixxi l-kriterji li għandhom jitħarsu maduda l-atturi u ċirkostanzi l-oħra li għandhom jitqiesu biex jiġi stabbilit il-kumpens li għandu jitħallas dwar proprjetà li tittieħed possess tagħha jew li tiġi akkwistata b'mod obbligatorju u f'kull każ bħal dan il-kumpens għandu jiġi fissat u għandu jitħallas skontek. U għalhekk qed ikun hemm dawk id-deċiżjoni li semmejt inti, għax dawn hawnhekk neħħewlek id-dritt għall-kumpens xiera fir-realtà jekk jiddeċiedi li xi ħaġa tiswa 100 euro għall-argument se jtuk 50 tagħha, hekk għal il-Parlament titqgħod biha. Dina mhix aċċettabbli. Hija fl-opinjoni tiegħi u ġiet konfermata kif qed inti mill-qorti Ewropea. Li hija abbuż mid-dritt tal-proprjetà tajjeb li għandu kull individwu.
Jekk niftakar sew kien hemm anke diskussjoni dwar il-qorti kostituzzjonali. Fejn waslu daw?
Dika l-proposta reġjonali minnaħa tal-Gvern Laburista kienet li jiġu emendati b'mod naħseb ibsa' ħafna fil-fatt. Kważi b'mod perikolus l-idea tiegħi, għax se ta' tiddajja fil-protezzjoni ta' ċittadin u l-indipendenza tal-imħalfin. Il-gvern riet li, u issa se nikkwota eżatt x'riet il-gvern, tispiċċa l-qorti kostituzzjonali u floka tidħol l-qorti tal-appell bi tliet imħalfin. L-imħalfin ikunu indipendenti iżda barra raġunijiet li hemm imsemmija llum, fil-fin illum dak iż-żmien, biex jiġu mneħħija jitlu l-inkompetenza u l-inefficienza it-tneħħija trid tiġi approvata mill-Parlament wara rapport ta' kommissjoni imwaqfa mill-Prim Ministru wara konsultazzjoni mal-Kap tal-Oppożizzjoni. Lew ħaġa nispjega, l-qorti kostituzzjonali kif kienet oriġinalment fil-Kostituzzjoni kienet b'ħames imħalfin li naħseb kienet unwieldy għall-Malta. U minnaħa l-oħra jekk tidħol dik tip ta' klawżola kienet se tpoġġi id-drittijiet u biex nkun iktar preċiż, id-difiża ta' drittijiet individwali, libertajiet individwali fil-periklu. U li ġara fil-fatt qablu li l-qorti kostituzzjonali ikun jibqa', ikun però bi tliet imħalfin flok ħamsa, u f'każ li l-qorti kostituzzjonali ma tkunx konstituita kif kien provdut mill-artiklu 96-2 ta' Kostituzzjoni fi żmien elezzjoni jew sa 30 jum wara elezzjoni jew għal aktar minn 15-il ġurnata f'kull żmien ieħor, il-qorti tkun awtomatikament kostituita mitlet imħalfin l-iktar anzjani fil-kariga. Tiket importantissima. Jiġifieri, illum m'għandniex gvern li jista' b'mod indefinit jissuspendi l-qorti kostituzzjonali. It-tarka tal-protezzjoni tagħna bħala individwi tittib hemm.
Għandek trigger li jaħdem automatiku.
Imma kellek importanti ħafna ġew il-tibdil dwar il-Kamra Deputati u l-elezzjoni. Tajjeb, waħda mill-affarijiet li kien ġara kien li inħabba t-tibdiliet li kienu saru fid-demografija tal-pajjiż u ċaqli li kien hemm u l-iżvilupp, meta saret l-elezzjoni tal-71. 5 distretti fil-fatt kienu eleġġew 6 deputati flok 5. U raġuni kienet li biex jippruvaw diket raġuni natat biex jippruvaw jibbilanċaw il-fatt li il-popolazzjoni f'da s-sitta tant kienet kibret mill-oħrajn li marret altru minn dak li kienet tajt il-kostruzzjoni li jridu jkunu mhux iktar minn jew anqas minn 15% minn xulxin. Sa 15% huwa numru u jisa ħafna plus or minus 15%. Tajjeb, u għadha mill-affarijiet li saret bħal-emenda kienet li fil-fatt dawna jinżlu għal 5%, 5%, barra minn hekk.
Jiġifieri hekk distrett ikollu 6% iktar minn oħrajn, dak irid jinbidel.
Sewwa.
Qabel kienet 15.
Sewwa, allora fil-fatt huwa ukoll ftehem ukoll li meta l-Kummissjoni tirrevedi l-konfini tad-distretti elettorali tara sa fejn ikun raġonevolment prattikabbli li meta n-numru tal-elettorat f'distrett ikun difiż bin-numru ta' membri eletti mill-istess distrett dan ikun kemm jista' jkun daqs il-kwota elettorali nazzjonali. Dik ukoll hija importanti biex iżommuhom kemm jista' jkun fl-istess ilma.
Hemm iktar għax fuq ix-taħt nitkellmu fuq tar-referendum. X'ħin qed jafas ħafna.
Nistgħu nitkellmu fuqhom, ma ġara xejn. Għandek il-kwestjoni, però din ta' min nsemmuha. Waħda mill affarijiet li daħlet fil-kostruzzjoni l-ġdida kienet l-emendi li saru dwar l-uffiċjali pubbliċi pensjonijiet u kummissjoni dwar l-impjigi. Għall-ewwel darba daħlet kummissjoni tal-impjigi fil-kostruzzjoni. U din hija importanti ħafna. Tajjeb, ma għandix xi biex inkompli nispjega fuqha, però ħa nitkellem fuq li semmejt inti il-referendum. Dan li ġara kien li inti kellek ċertu kostruzzjoni provvedimenti ta' kostruzzjoni li ma kinux bissankrati permezz tal-vot ta' żewġ terzi, imma li wara li jittieħed vot ta' żewġ terzi, biss żewġ terzi u jekk dan ikun favorevoli, allura dak il-vot li tiġi konfermat fi żmien mhux iktar minn 6 xhur b'referendum dak tneħħa. Min tof kien dejjem kontra l-idea tar-referendum u insista li tneħħa. Ekki saqsini, tnaqset il-demokrazija bit-tneħħa tal-referendum, naqset li jiva, tnaqset. Però tittara l-kompromess li sar hemmhekk ukoll fil-istampa ikbar ta' kompromessi oħra li saru. Issa, il-problema kienet din. Kif setgħu jitlu dawn l-emendi u fl-istess ħin jankraw xissa qablu li l-artiklu 6 tal-Kostituzzjoni ġie jankrat. Kif kienu se jsiru? Allora, instabet il-formula legali biex fil-fatt jsiru votazzjonijiet fil-Parlament li biha jirrendu il-klawzola 6 miex suprema. Jsiru it-tibdiliet. U bat jieġu jieħdu fuq tad-diliġi oħra fejn tagħmilha suprema. Kien hemm a period of quasi legal fiction involut hemmhekk.
Però
kienet the only practical way li sar. Irridu nfakru li meta ġew għal-liġi tal-finali biex jiġu approvati dawn l-emendi, 7 min-naħa tal-oppożizzjoni, jiġifieri Borċ Oliveri kien kontra dawn l-emendi, u 6 deputati oħra ta' Partit Nazzjonalista ivvutaw kontra. Naħseb.
Li jekk dorna dawra mal
konsegwenza kienet mhux biss ovvjament inbidlet il-Kostituzzjoni, sirna Repubblika, daħal President Malti, Ser Anthony Mamo, ma baqgħetx ir-Reġina, u barra minn hekk ovvjament ukoll jum Repubblika ġie ddikjarat bħala il-jum nazzjonali.
Interessanti fuq Ser Anthony Mamo. Mhux biss li hu minn Birkirkara, ma illi kien prim mħallef. U sar il-president. Missa l-Kostituzzjoni tajt li jekk tkun prim mħallef ma jistax jsir president.
Ija.
U bi raġuni biex ma jkollux karrotta, ma kienx nimgħu kien bilbej kulħadd.
U ma kienx kwestjoni ta' karrotta fil-fatt tiegħu żgur.
Ma biex tiġi evitata l-tentazzjoni tal-nisorajn.
U kien hemm ħaġa oħra wkoll kien aċċettat minn kulħadd u kien jaraw fih figura li taqgħet il-pajjiż. Dik importanti ħafna, speċjalment fi żmien meta kien hemm ċertu tensjoni.
Dawk il-kummenti jiġu fit-tmiem din is-sensi li tajna. ħarsa fit-tul, mhux ħażin is-satu l-programmi fuq l-iżviluppi kostituzzjonali li waslu għall-indipendenza u s-sanki għall-Repubblika. Infakkarkom kif nagħmel is-soltu dawn il-programm intom tistgħu sibuhom fuq il-website ta' Campus FM, campusfm.um.edu.mt, titlu fejn għandna l-streaming, u mhux biex din is-sensi illa sibu ma sibu ħafna sensi li toħrajn ta' interess li intkom tistgħu tisimgħuhom fi xkien. U meta tridu intom. Jien Fader Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Perotta nirringrazzjawkom tal-attenzjoni tagħkom tul din is-sensi jew il-kummenti tagħkom u nisellmulkom.
Għadkom kemm smajtu. Minn Poplu għan-Nazzjon. Preżentaw il-programm Fader Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bi xewqat tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.